Ek sal my oop na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, en dit word ryklik vermenigvuldig deur die werk van die Heilige Gees van God. Amen. Geliefdes, ons wil vra dat u sal oopmaak by Psalm 85. Psalm 85. Net so in inleiding van die reeks. Dit is al reeds Pinkster. Die jaar het net gister begin en ons is al reeds hier by Pinkster. En ek dink spoedig het ons besef dat ons die Here baie meer nodig het as wat ons dalk aanvanklik gedink het. En soos wat ons die wêreld aanskou, soos wat ons die onstabiliteit en ook die kragteloosheid in die wêreld en in die kerk aanskou, besef ons net weer eens hoe ernstig ons die Here nodig het. En ek wil net as vertrekpunt vir u aandag vestig op die 7de vers. Ons sal dit ook doen tydens die boodskap. Maar daar is 'n gebed wat gebid word. Sal u ons nie weer lewend maak sodat u volk nie bly kan wees nie. 'N vraag wat gebid word in die gebed. En hierdie 7de vers bied vir ons 'n kosbare en wonderlike wegspringplek vir hierdie reeks. Kinders van Korag vra hier vraag: Here, sal U ons nie weer lewend maak sodat ons in U kan bly wees nie? En in hierdie vers vind ons drie elemente wat baie swaar op my hart gedruk is in voorbereiding vir hierdie geleentheid, wat ons elkeen vind in hierdie teksvers. En dit is naamlik herlewing, dan gebed en ook die werk van die Heilige Gees. Kyk hoe mooi word dit in hierdie gedeelte raak gesien. Dis 'n gebed eerstens wat gebid word. Maar dan die herlewingsaspek is juist waaroor gebid word. Sal U ons nie weer lewend maak nie. Maar let ook dat die gevolg is, en dit is ook natuurlik die werk van die Heilige Gees, sodat U volk in U kan bly wees. Want dit is nie net bloot die Gees wat die herlewing ook stuur en kom bewerk nie. Dit is Hy wat dit doen. Maar Hy is ook die een wat in ons harte blydskap kom opwek. Galasiërs 5 vers 22 is deel van die vrug van die Gees, wat God deur sy Gees in ons hart kom opwerk. Want sien, ons besef ons het hierdie herlewing nodig. Maar die vraag dalk wat ons moet vra is, hoekom beleef ons dit nie? En die antwoord is, ongelukkig, ons soek dit nie. Want as ons dit gesoek het, sal ons onophoudelik daarvoor gebid het. En dan moet ons besef en die Here soek dat Hy eerstens in ons eie hart kom werk en dat Hy die persoonlike herlewing in ons lewe kom stuur, die smagting na die Heilige Gees, die smagting na die Gees van God se werk in ons lewe. En daarom is die vraag en die oproep dat ons die Here sal vertrou in hierdie dag vir 'n kosbare herlewing deur gebed, deur die werk van die Heilige Gees, dat ons hierdie smagting na die Here, na God self, na sy werk in elke individu en ook aan die gemeente kom soek en vra dat die Here ons in besonder kom besoek en by ons kom stilstaan, dat Hy ons brandende maak vir Hom. Want sien, vuur bring verder vuur na vore. Water bring nie vuur na vore nie. Jy kan ook nie twee houtjies by mekaar sit en dan uiteindelik is daar net blote vuur nie. Nee, vuur moet die hout aan die brand steek. En daarom is hierdie begeerte dat God ons brandende sal maak. Nie net bloot wanneer Hy tot ons spreek dat ons hart sal brandende wees nie. Maar dat Hy ons geheel en al brandende sal maak vir Hom. Dat daar herlewing in ons eie lewe beleef word. En soos wat ons die analogie gebruik van die vuur, soos wat daar die vuur aan die gang is en hy brand sterk, is baie makliker om volgende houtjie en volgende houtjie op te gooi en vinnig sal daar die houtjies ook gebrand word en uiteindelik deel gemaak word van hierdie branding. Sal ons dit nie dan hierdie dag van die Here afbid nie? Dat ons as wêreld, as land, as kerk, as gemeente, as individu kom besoek, dat die Here by ons kom stilstaan dat die Heere ons brandende vir hom sal maak. So daarom sal u ons nie weer levend maak, sodat u volke nie kan bly wees nie. Kom ons lees die 85ste psalm saam. Staan vir die musiekleier van die kinders van Korag, 'n psalm. U het, o Heere, 'n welbehaag gehad in die land. Die lot van Jakob het u verander. Hierdie ongeregtigheid van die volk weggeneem, al hulle sonde bedek, Sela. U het al u grimmigheid teruggetrek. U het u van die gloed van die toren afgewend. Herstel ons, o God van ons heil, en maak tot niet u grimmigheid teen ons. Sal u vir ewig teen ons toornig wees? U toren laat duur van geslag tot geslag? Sal u ons nie weer lewend maak, sodat u volk nie kan bly wees nie? Laat ons u goeie tierenheid sien, o Heere, en gee ons u heil. Ek wil hoor wat God die Heere spreek. Ja, hy spreek vrede vir sy volk en vir sy gunsgenote. Maar laat hulle nie tot dwaasheid terugkeer nie. Gewis, sy heil is naby die wat hom vrees, sodat die heerlikheid in ons land kan woon. Goeie tierenheid en trou ontmoet mekaar. Geregtigheid en vrede kus mekaar. Trou spruit uit die aarde en geregtigheid kyk uit die hemel neer. Ook gee die Here die goeie en ons land lewer sy opbrings. Geregtigheid gaan voor hom uit en het let op die weg van sy voetstappe. Vra vir die mans om te staan of verenig ons in gebed. Ons Here, ons Vader, ons nader tot u genade troon in hierdie oggend. Here, want daar's 'n baie ernstige en diepe nood in ons hart. 'n Soeke na u werk, o Here. Ag Here, ons is hier by mekaar, ons kan amper nie glo dis alreeds Pinkster nie. Maar Here, dit kan nie vinnig genoeg ook gekom het nie. Want Here, die onderwerp waarby ons stil staan, oor gebed, oor die Heilige Gees, oor die herlewing wat U stuur, Here, kan ook nie vinnig genoeg gekom het nie. En daarom kom vra ons, o Here, dat U in hierdie dag in besonder tot ons sal spreek, dat U woord duidelik na vore sal laat kom, dat die boodskap, gebore vanuit U hart, dat het in ons harte sal vas genaal word. En ons kom pleit, o Here, dat U ons elkeen sal kom besoek, dat U van sitplek tot sitplek sal beweeg, maar Here, dat U net aan sal beweeg nie, maar Here, dat U by elke individu sal kom stilstaan, dat U tot ons sal spreek, dat U ons harte sal kom reinig. Ag Here, hoe het ons nie reiniging nodig nie? Here, sal U die sonde in ons lewens kom wegneem? Sal U ons kom vervul met die Gees? Ag Here, sal U 'n diepe brandende begeerte in ons kom opwek vir Uself en vir U werk. Dit is ons pleidooi, is ons noodkreet, en ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Hierdie psalm was heel moontlik neergepen toe die Jode vanuit die Babiloniese ballingskap teruggekeer het in hul land. En hulle is onder die juk van Babylon weg en bevry, maar hulle was nog steeds onder ongunstige omstandighede as gevolg van God se ongelukkigheid met hulle. Dalk was hulle onder die juk uit, maar hulle het nog nie gebuig voor die Here nie. Daar was nog sondes wat hanteer moes word. En hier vind ons waar hulle terugdink aan die vroeëre heerlikheid wat Israel beleef het. En dan sien hulle en hulle kontrasteer dit met hulle huidige lot. En uit hierdie kontras spruit hierdie noodkreet in vers 7: sal U ons nie weer lewend maak, sodat U volk in U kan bly wees nie. Ja, want sien, Matthew Henry beskryf ook dat die gemeente van die Here hier hulle self in 'n tipe stortvloed bevind het. Van bo af was donker wolke, van onder af grote golwe, alles was donker en morbied. Ja, soos Noag in die ark was die gemeente ook, tussen lewe en dood, tussen hoop en vrees, gevrees om oorlewing, gevrees dat die Here te ver geraak het en dat die arm van die Here nie meer hulle gaan uitred nie, gevrees dat die Here hulle verlaat het, gevrees dat hulle te wêreldgesind geword het. Geliefde, is dit nie maar ook die belewenis van die kerk van 2025 nie? Tussen lewe en dood, tussen hoop en vrees. As daar nou al 'n kragtelose tydperk was in die kerkgeskiedenis, is dit sekerlik nou. Ons het vryheid om die Here te dien, maar baie mense gebruik die vryheid as aanleiding tot sonde. Baie mense ag nie die kosbare voorreg om die Here te ken en om te dien nie. Baie mense is 'n naam Christene, maar die krag van die godsaligheid verloon hulle. Dit is daarom maar verskriklik wreed dat ons 'n naam kerk is, maar in wandel dit nie doen nie. Openbaring 3 vers 1 is hier baie sterk van toepassing, want het beskryf hier die lewende dooie kerk. Die Here praat baie hard met die gemeente van Sardes en ook moontlik tot u as individu. En ons bid die Here, as hy ook so met ons moet praat as gemeente, dat ons daarop sal agslaan. Maar die Here sê, ek ken jou werke, dat jy die naam het dat jy leef, en hoor die harde woorde wat die Here sê, en dis die eintlike realiteit, en jy is dood. Jy het die naam dat jy lewe, maar eintlik is jy dood. En ons sien dat dit eintlik baie mense nie eens plan die dag waar ons leef as ons dit sê nie. Eintlik moet ons alreeds met die aanhoor van daardie vers in sak en as ons bekeer, as die grote God van hemel en aarde vir ons sê, maar jy leef nie regtig nie. Jy het nie regtig 'n geestelike lewe nie, jy's in die naam Christen, maar jy is eintlik maar dood. Maar Openbaring 3 vers 17 sê vir ons dat dit so sal wees, dat daar die gevoelloosheid in ons dag hier opgeskrywe is, die absolute blindheid vir ons eie geestelike nood en eie geestelike temperatuur, dat ons nie kan raak sien en insien dat ons eintlik maar baie ver van hier af is nie. En dit is die tipe gesindheid wat in daardie 17e vers uitgebeeld word. Wat jy sê dat jy weet nie, dat dit jy is, wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Sien, hierdie gemeente dink hulle het alles in pag. Ek is uiteindelik die voorbeeld Christen, is die tipe gesindheid wat ons hier sal belewe. Maar die Here sê, jou dwaasie nie raak nie, dit is eintlik die totale teenoorgestelde. Jy kyk na almal anders wat arm en blind en naak is, wat kragteloos is, wat nie die oorwinningslewe beleef nie, maar dit is eintlik jy. Dis jy wat arm en blind en naak is. Dis jy waaroor daar bekla moet word, waaroor daar treurliedere gesing moet word. Dit is eintlik jy wat die diepe teleurstelling dalk uiteindelik maar voorbring. En daarom die groot nood aan herlewing, dat ons al raak sien die toestand waarin ons is, dat ons al raak sien dat die Here ons hieruit moet kom red. O geliefdes, want ons kan dit nie self doen nie. Ons kan hieruit loop en baie goeie voornemens kom gee, maar as God ons nie kom verlos van ons vleeslikheid nie, as God ons nie kom verlos van ons geestelike doodsheid nie, as die Here hier die bande van wêreldgesindheid nie kom breek nie, sal daar geen verandering plaasvind nie. Inteendeel, sal ons erger word. Want ons het die boodskap aangehoor en ons harte is verhard. En hoe harder sal die Here uiteindelik met ons moet praat en met jou moet praat, uiteindelik om jou weer op hierdie plek te bring, So daarom moenie, as God vanuit die hemel tot u spreek in hierdie reeks, maar nie bloot die boodskap wegwys en sê, dis nie vir my nie. Ons gaan kyk na hierdie toestand. Ons gaan kyk na die menslike onvermoë en dan die pleidooi, wat ek u nooi om samen te kom deel. Want ons het 'n baie groot nood aan 'n Godgewerkte herlewing. En nie net moet ons dit besef nie, maar die boodskap sal vir ons ook die geleentheid bied om dit te verwoord, dat ons na die Here toe kan gaan op die weg wat hy gebaan het, dat hy ook so aangeroep kan word. Ons besef die Here kan groot dinge kom doen, en daarom laat ons die Here soek in hierdie dag, terwyl ons dan in eerste geleentheid kyk na die groot nood aan herlewing. Die eerste gedagte onder hierdie tema is natuurlik die toestand. Vers 5 en vers 6 word daar gebid deur die konings van Korag en hulle vra, herstel ons, o God van ons heil, en maak tot niet u grimmigheid teen ons. Sal u vir ewig teen ons toornig wees? U toorn laat duur van geslag tot geslag. Sien, die kinders van Korag roep uit 'n verskriklike desperate toestand. Herstel ons, o God van ons heil, maak tot niet u grimmigheid teen ons, en dan vra hulle, Here, sal u vir ewig toornig wees? Sal hierdie toren van u duur van geslag tot geslag, gaan daar nooit weer lewe gesien word nie? Is hierdie nou ons lot? Is dit hoe ons mag gaan voortleef? Voortdurend onder Godse grimmigheid, voortdurend onder u toren. Ag Here, sal u asseblief ons kom herstel? Want sien hulle reflekteer in die tweede tot die vierde vers van hulle vorige lot, hoe die Here hulle in welbehae gehad het, hoe hy hulle lot verander het, hoe die Here die ongeregtigheid van die volk weggeneem het en hulle sonde bedek het, dat die Heere hulle oorwinning gegee het oor hierdie traaf vlees, wat ons gesing het, dat die Heere dit sal kom oorwin. Die Heere het dit gedoen in hulle verlede. Die Heere het nie net keer op keer hulle gestraf, en hulle het nie keer op keer het geblei onder die toren van die Heere nie. Maar nou beleef hulle die teenoorgestelde. Nou beleef hulle die grimmigheid van God in plaas van sy seën. Nou ervaar hulle die toren van die Heer in plaas van sy liefdevolle nabyheid. Nou ervaar hulle die kastyding van die Heer in plaas van sy reinigingswerk en sy versoeningswerk in hulle lewens. Want hulle is so lief vir hulle sonde. Hulle is so lief vir hulle self. So lief vir hulle eie gemak. En as ons kyk na ons eie toestand, as ons kyk na die wêreld, as ons kyk na ons land, as ons kyk na ons kerk, as ons kyk na ons gemeente, as ons kyk na onsself, kan ons saam met die kinders van Korag uitroep en pleit, herstel ons, o God van ons heil, en maak tot niet u grimmigheid teen ons. U kan enige nuuskanaal kies, en u sal sien, dit gaan nie goed in die wêreld nie. U sal sien hoe die liberale wêreldregerings die wêreld stuur in baie donker plekke. Ons moet nader aan 3 keer luister as ons na Christelike kanaal luister, want die invloed van dwaalleringe is so aan die orde van ons dag, dat die waarheid so onderdruk word. En dan sien ons na ons eie toestand en ons lees en ons hoor van vorige herlewings. Ons lees van bloeitydperke van die kerk, wonderlike, kosbare bewegings van God. En ons verlang daarna, want ons beleef swaar tye in 2025. Die kerk van die Here in ons dag is op 'n baie, baie, baie gevaarlike plek, op 'n uiters desperate plek. En laas week kon ek gehoor het van 'n professor van 'n welbekende universiteit van ons land, en hy verwys terug na die 1970s, waar die Engelse Kerk 200 predikante te veel gehad het. En hy sê, nou begin hulle al die planne dalk beraam om die teologiese fakulteit as 'n subfakulteit onder ander fakulteite in te skuif, omdat die invloei van teologiese studente so drasties afneem, omdat kerke toemaak, omdat lidmaatgetalle afneem. Geliefdes, dis die realiteit. Daar's 'n groot stryd wat heers, en dikwels veg gemeentes om herlewing. Dink hier in die stad beleef ons dit dalk nie so geweldig nie, maar in die platteland gaan dit baie baie swaar. Die ontvolking is groot, en dan sien ons dat almal trek na die stede toe, maar hulle sluit nie aan by die kerke nie. Ons sien al hoe meer mense word kerkloos, en is asof die gewig net al hoe swaarder en swaarder word, en al hoe minder mense belangstel in die Here. Ek hou vir hier net so 'n paar statistiek voor. Ons is heidiglik 8,1 miljard mense op hierdie aarde. Die Afrikaans en Engels verskil, so dis in Engels billion, Afrikaans is dit miljard. Daar is 8,1 miljard mense in die wêreld. 2,1 tot 2,6 miljard identifiseer as Christene. Onthou nou, identifiseer as Christen. Dit sluit die Rooms-Katolieke in. Dit sluit enigiemand wat op 'n sensusvormpie skryf ek is 'n Christen. So daar's 2,1 miljard wat identifiseer as 'n Christen. Maar die skokkende statistiek is dat die Christen statistiek daal en die Moslim statistiek styg verskriklik. Dat daar nou al 2 miljard moslems wêreldwyd is. Binnekort skry hulle die Christendom verby. Maar van hierdie 2,1 miljard Christene is slegs 26% daarvan evangelies gesind. Met ander woorde, hulle glo dat jy weer gebore moet word. Evangelies gesê dat ons ander moet gaan bereik met die kosbare boodskap in protestante lyn. Maar nou dat ons praat van die evangelies gesind, onthou dit sluit nou al die charismatiese groepe ook by. Al die dwaallering in ons dag ook by. Maar daardie 26% meen dat daar dan 546 miljoen Christene wêreldwyd is. Nou klink dit vir ons baie. Maar dit is gelykstaande aan slegs 6,7% van die wêreldbevolking. En dan moet ons die vraag vra, is elkeen wat in 'n gesonde evangelies gesinde denominasie is gered? Antwoord is sekerlik nee. So let net op die eenvoudige groot nood wêreldwyd aan redding. Ons sien hier in die groot nood aan krag in die kerk, want let op, hoe is ons in die geweldige minderheid. Hierdie wêreld is ongered, hierdie wêreld is goddeloos. En dit word gereflekteer in die absolute liberale wêreldregerings. Die toenemende alfabet mense getalle. Die dronkenskap syfer. Die oorspel wat in die orde van ons dag is. Afname in huwelike, maar 'n toename in egskeiding. Kinders wat gebore word buite die heilige band van die huwelik vermeerder drasties. Aborsies neem toe. Losbandigheid is in die orde van ons dag. Ons kan eenvoudig net sê die wêreld ken God nie. Oral oor word daar drastiese afname in toegewyde Christene gemerk. Massiewe kerke se deure word toegemaak. Een stamvol kathedrale en kerke in Europa is nou museums. Ry bietjie deur die platteland en jy sien die eens massiewe sisterskerke wat gebou is, wat leeg staan. Stoele wat afgesper word. 'N Handjie vol mense wat echo in massiewe geboue. En dan natuurlik die groot interne dreigement van 'n wêreldgesindheid binne die kerk. En ek meen hier is die grootste gevaar in dag waarin ons is. Die gif van binnekant af. Die double agents wat onder die vaandel van Christene, wat onder die vaandel van God, onder die vaandel van die evangelie, verdeeldheid kom saai. Mense se geloof laat skibreek lei. Mense lei na 'n evangelie wat vir hulle geweldige finansiële welvaart beloof. Dan ook aan die ander sy, mense wat kom leer dat daar nie daadwerklike ontmoeting met Christus moet wees, dat jy definitiewe ontmoeting moet hê waar die Here jou siel uit genade kom red nie. Jy word maar gered gebore, of as jy nie gered gebore word nie, kom maar net na die doopwater toe, dan was ons daar die erfsonde af, en as jy 'n doop lidmaat. Dis uiteindelik die gruwelikheid van daar die lering, wat baie kerke in ons land huldig. En in plaas van om sout en lig te wees vir 'n verrotte en donker wêreld, het ons die boodskap gaan afwater en verhuil vir suiker om die wêreld te akkommodeer. Maar daar is 'n baie groot nood aan God se ingrype. Daar is 'n massiewe groot nood aan God se werk. Ons merk op hoe kerk in Suid-Afrika sy getalle taan. Die profetiese stem van die kerk ontneem is. Ons merk hoe die algemeen kragtelose, vermaak behepte en gevoel gedrewe kerk op. En ons sien dit voor ons oë in vervulling gaan, waarteen Paulus in 1 Timoteus 4 vers 1 tot 3 gewaarsku het. Hy sê, maar die fees sê uitdruklik in dat in die laaste dae sommige van die geloof afvallig sal word, en verleidende geeste en leringe van duiwel sal aanhang, deur die geveinsdheid van leenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete. Geliefdes, hier is 'n sogenaamde profeet wat in Centurion werksaam is, wat daar duisende mense nooi, wat nou 'n kolossale hoofkantoor oprig. 'n Tipe kerk wat Ray McCauley se visioen eindelijk maar laat klein lyk. Geliefdes, daar is so groot afplatting aan die gesonde leer. Daar so is sensasie gedrewendheid. Leenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete, wat mense aan 'n God voorstel wat die Bybel nie leer nie. Valsheid in ons dag. Mense stroom daar agter. Maar let op wat die woord sê, dat die mense vir hulle menigte van leraars daar versamel. Mense gaan na hom toe, want hulle wil soen toe gaan. Want hulle is ook gebrandmerk in hulle eie gewete. Dis die toestand in ons dag. En ook in 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5 sê, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. En ek vra, merk ons hierdie dinge op wat hierso genoem word, merk ons dit op in die kerk, merk jy dit op in jou eie hart, hoor die woorde. Want die mense sal liefhebbers van hulle self wees. Geldgierig is, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan die ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, en hoor hierdie woorde, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloor het. Kragtelose kerk, soos gevolg van kragtelose lidmate. Ons elkeen het deel in hierdie nood. En daarom het ons 'n kollektiewe nood, maar ook 'n persoonlike nood. Maar ek vra vir u die vraag, beskryf hierdie toestand nie eintlik maar ook die hele wêreld nie? Suid-Afrika, die kerk oor die algemeen, en dan 'n vraag wat ons baie ontbloot, beskryf dit dalk ons gemeente? Beskryf dit selfs jou eie lewe? Ek vra vir u, ervaar jy die krag van 'n geesvervulde lewe? Is hier nog wanneer iets snaaks dat jy in tale praat of rondrol of iets nie? Maar die krag van die oorwinning oor sonde, die vrymoedigheid om te getuig, 'n strewe na God, 'n geesvervulde lewe is 'n persoon wat lief is vir die Here, wat algeheel oorgegewe wil lewe, wat die Here in alles wil behaag, wat die Here soek in gebed. Leef jy oorgegewe aan die Here of is die wêreld vir jou nog so aanloklik? Mense sal baie opofferings maak vir hierdie wêreld. En ook so baie opofferings vir hulle kinders en veral vir die se sport en veral hulle aktiwiteite. Maar hoekom is opoffering vir God so groot? Is dit dalk omdat jou kind meer liefhet as wat jy vir God liefhet? Dink daaroor. Is jou kind meer lief as vir God? Dan sê die Here, dan sien nie werd om hom te volg nie. Jy moet God lief hê bo enigiets of bo enigiemand. En ironies genoeg is juis dat jy God eerste stel, die liefdevolste ding wat jy vir jou kind kan doen. Want jy rig hulle in 'n verhouding met God. Of erger nog, jy gebruik dalk jou kind as 'n skerm waar agter jy skuil om nie jou geestelike verantwoordelikhede te wil nakom nie. Jongmaats op skool gebruik huiswerk, gebruik studietyd as verskonings om nie kerk toe te kom nie. Weet nie of jou ouers al met jou gedeel het nie, maar as jy getroud is en jy het werk en alles, dan is die lewe nog besiger. Moenie jou kinders in 'n gewoonte laat verval wat nie tot hulle heil strek nie. Sien, het is hierdie nie warm, maar ook nie koud, oppervlakkige, goedkoop godsdienst wat baie mense wil beoefen. Ek kry daarom, maar die brandpolis, ek gaan nie hel toe nie. Maar daar is niks wat ek beleef nie. Daar is nie iets meer positief wat bygevoeg word nie. En hier is 'n tipe godsdienst wat die wêreld nie gaan bereik nie, wat God nie gaan verheerlik nie en wat tot geen voordeel is nie. En daarom het die Here vir die eense Sardes gemeente gesê en ook so vir ons, onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het en bewaar dit en bekeer jou. En as jy nie wakker kom word nie, sal ek op jou afkom en jy sal nie weet op watter uur ek op jou afkom nie. Geliefdes, maar jy kan ook by elke geleentheid wees in die kerk, maar jou hart is nie hier nie. Dan is jy maar dieselfde. Sien jy hier die geestelike nood? Sien jy hier die ernstige smagting? Hierdie ernstige pleidooi wat ons moet rig na die Here? Herstel ons. Psalm 80 vers 20 sê, O Heere God van die leerskare, herstel ons. Laat die aangesig skyn, sodat ons verlos kan word. Die 7de vers weer eens, sal u ons nie weer lewend maak, sodat die volk in u kan bly wees nie. Dan kom ons ook op 'n ongemaklike punt, menslike onvermoë. Ons kan niks net bloot aan ons geestelike toestand verander nie. Ek sal nou dit verduidelik. Maar let op dat hierdie gebed is wat hy na die Here, dat die kinders van Korag vir die Here vra. Hy vra vers 5 en 6, herstel ons, o God van Israel, maak tot niet u grimmigheid teen ons. Sal u vir ewig teen ons toornig wees? Sien, hoekom is dit menslike onvermoë wat ons hier so uitlig? Is want God is die een wat grimmig is teenoor die sondige volke. God is die een wat sy seun terughou. God is die een wat geaffronteer is. God is die een waarteen daar gesondig word. Hierdie is nie maar, kom ons kry nou net 'n beter struktuur en 'n beter leefstyl en dan gaan alles reg wees nie. Nee, daar is gefouteer teen God. Jy kan hoe goeie dinge doen. Jy kan wat 'n goeie voornemens hê om hierna te gaan doen. Maar daar moet herstel gedoen word by die Here. Daar moet om herstel gepleit word by die Here. Daar moet reggemaak word. Daar moet restitusie plaasvind. Ons moet vir die Here gaan vra en erken en bely, Here, ons is jammer, ons het gesondig, vergewe vir ons, herstel weer vir ons, maak ons weer nuut. En daarom die 7de vers, sal U ons nie weer lewend maak nie. Sien, dis nie ons wat het in ons hande gedoen kan kry nie, maar ons moet na hom toe gaan wat het vir ons kan doen. So dis in daardie sin ons verantwoordelikheid om na die Here toe te gaan vir dit, maar hy gaan dit doen. Hy is die een wat het in ons harte moet kom werk. Sien, die oplossing wat nodig is, is een werk van God. Is nie iets wat die volk kan herstel nie. Hulle moes met God weer versoen word. En is hier die geestelike nood waarvan ons praat, die toestand waarin die wêreld, ons land, ons kerk, ons self in verkeer, en daarom benodig ons goddelike ingrype. Want sien, nog baie mense is ongered, miljarde mense wat vandag nog leef op hierdie aarde wat Christus nie ken nie. Hulle moet bonatuurlik gewederbaar word, hulle moet gered word. God moet 'n ontwakening stuur. 'N mens kan dit nie doen nie. Johannes 1 vers 12 en 13 sê, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God genoem te word, aan hulle wat aan sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Ons het goddelike ingryping nodig, dat daar ontwakening gestuur word, maar ook herlewing. Ontwakening is wat iemand uit die doodheid opstaan, iemand wat ongered is, wat gered word, maar ook aan herlewing. Dit impliseer dat daar lewe was, of ten minste strywerend is, maar die kinders van die Here is ook aan die slaap, en daarom het ons herlewing nodig. God moet weer die knakkende knie kom versterk en die slap hande weer kom oprig. Ons het 'n vars en nuwe werk van die Heilige Gees nodig. Dat God sy kerk kom heilig. Dat God sy kerk kan kom gebruik. Dat God sy kerk kom vul met sy Gees. Ons kan hierdie dinge nie doen nie. Maar kind van God, wat kan ons wel doen? Ons kan preek. Ons kan evangeliseer, ons kan bid, ons kan intree, ons kan heilig leef, ons kan soek om die Here in alles te verheerlik. Die gedink dat herlewing net bloot gegee word, dat dit net bloot spontaan gebeur, nee. Dink jy dat die Here net eendag besluit om kragtig te werk in en deur 'n groep mense wat hom dalk nie ken of hom dalk nie in soek nie? Nee, dit moet van God gebid word. Dit moet van God gesoek word. Ons kan beslis niks nie. Ons kan nie 'n siel lewend maak of 'n hart verander nie. Maar, dus, moet ons des te meer bid, omdat ons nie 'n siel kan lewend maak of 'n hart kan verander nie, beteken nie dat ons niks kan doen nie. Ons kan God soek. Ons kan mense van God vertel. O, as ons sê ons smag na herlewing, as ons sê ons smag na die ontwakening, maar ons soek dit nie in gebed nie, dan lieg ons. As ons sê ons verlang na die redding van die siel, maar ons bid nie, dan lieg ons. Ons hou God nie vas nie, ons gaan pleit dit nie uit die hemel uit nie. Wat leer Jakobus vir ons? Julle het nie omdat julle nie bid nie. En wanneer ons bid, verkry ons nie omdat ons verkeerd bid, omdat ons dit in ons welliste wil deurbring, dat ons kan sê, ons het dit van God afgebid. En ons het goddelike ingrype nodig. Want sê, as ons sê, ons soek God met ons hele wese, kan dit sekerlik nie waar wees, as ons so min opofferings vir hom maak nie. Ons het 'n goddelike ingryping nodig. En die besef van Sagaria 4 vers 6 behoort ons te dryf na gebed. Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, sê die Here van die leerskare. Ons moet God soek. Ons moet sy Gees se werk soek. jy kan in jou mag en in jou krag soveel probeer doen, maar die Here sê, dis nie hy werk nie. Jy kan iemand probeer forceer, maar die Here sê nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees. Het Jesus dit nie ook vir ons baie heel eenvoudig gesê in Johannes 15 vers 5 nie? Ek is die wynstok en julle die lote. Wie my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. Besef jy hierdie afhanklikheid van die Here? Verstaan jy op in die oggend en dink, ag, ek gaan maar net my take doen. Ek kan mos. Sonder my kan julle niks doen nie. Geliefdes, gisterand, dan probeer ek so 'n gedeelte van die boodskap en die gedagtes, dan praat ek met Jan en dan verstaan maar gaan my stem weg. Dis die genade van die Here dat hy hierdie stem kom versterk. Want sonder my kan julle niks doen nie, sê die Here. Dis hy wat vir ons die krag gee. En daarom dan ook laastens die pleidooi. Sal u ons nie weer lewend maak, sodat u volk in u kan bly wees nie. Die noodkreet van die kerk is, sal u ons nie weer lewend maak nie. O God, sal u nie herlewing hierheen stuur nie. Ag Here, weer krag gee. Weer lewe stuur. Ons weer kragtig gebruik, ons lees hoe die apostels, hoe die disippels, hoe die profete kragtig gebruik was deur die Here. Ons sien hoe die Here vir Moses gebruik, vir Abraham gelei, vir David ondersteun, vir Salomo geseën. Ag Here, sal U nie ook dit vir ons stuur nie. Here, hierdie eenvoudige, oppervlakkige, nie warm nie, nie koud nie, tipe godsdienst, dit bevredig niks en niemand nie. Heer, ek wil nie hier so een voet in die wêreld en een voet in die kerk staan nie. Here, hier is my alles. Hier is my hart, hier is my lewe. Sal U dit nie hierheen stuur nie? Heer, ons wil U goeie tierenheid sien, is die gebed wat daar gebid, wat laat ons die goeie tierenheid sien, o Heere, en gee ons U heil, verander ons lot, neem ons ongeregtighede weg, hier die traag vlees, wat nie die sonde kan oorwin nie, ag Heere, gee vir ons oorwinningskrag, help ons, o Heere, ons klou so vas aan die sonde, ons sukkel, ons worstel, Heere, sal U nie ons kom verlos nie, min krag, min vrymoedigheid. Ag Here, stuur die Gees, dat dit verander kan word. Dat ons werklik kan beleef wat die Here vir ons gesê het in Johannes 10 vers 10, dat Jesus het gekom dat ons lewe in oorvloed van lewe kan hê. Here, ek wonder of ek lewe het soms. Maar Here, U beloof oorvloed van lewe. Sal U dit nie hierheen stuur nie? Nie net bloot herlewing nie, maar oorvloed daarvan. Oorvloed van lewe, o Here. Kom stuur dit hierheen. Laat ons bid dat die Here sy grimmigheid teen ons terugtrek. Dat die gloed van sy toren afgewend word. Want ons besef en erken en bely voor U, o Here, dat ons mense is onrein van lippe. En ons woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. Ons sien hoe lieg ons staatspresident die een oomblik op die wêreldplatform. Die een oomblik, volgende oomblik, toe sy voete weer Jesus sit op ons landsbodem, toe sê nee, maar dit is nou nie eintlik heeltemal so nie. By daarso sê hy, verdoem absoluut die enige nood, die enige kreet van haatspraak hier op landsbodem sê, maar daar is niks verkeerd wat enig iemand skree nie. Absolute ontkenning van wat aangaan. Die ontkenning van die geestelike toestand in ons land. Geliefdes, hier gaan nog swaarder tye kom as God nie ingryp nie. En dit help ook nie ons allemaal vlug saam na Amerika toe nie, want dan die nood word het verskuif. Ons het 'n nood aan goddelike ingreping. Ons het 'n nood dat God in ons eie harte kom werk. Dat God in ons land kom werk. Want ons is mense onrein van lippe. En ons woon ook onder 'n volk wat onrein van lippe is. Maar hoe die Here vir Jesaja se lippe kom reinig? Here, stuur die koelvuur van u altaar. Kom raak my lippe aan. Geestelike melaatsheid, Here, reinig ons daarvan. Reinig ons van hierdie swakke trae vlees. Laat ons die Here soek vir wêreldwye herlewing. Laat ons die Here soek vir 'n landswye herlewing. Laat ons die Here soek vir 'n gemeentelike herlewing. Maar laat ons die Here soek vir 'n persoonlike herlewing. Hout word aan die brand gesteek deur vuur. Here, nie net wanneer U met ons praat, laat ons hart brandende wees nie. Maar kom steek ons so aan die brand, dat ons 'n lig kan wees. Dat ons getuies kan wees. Here, stuur herlewing. En die Here beloof vir ons in Jeremia 29 vers 12 tot 14. Dan sê hulle my aanroep en heen gaan en bid en ek sal na julle luister. Julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. As ons hierdie werklik soek, moet ons dit van die Here vra met ons hele hart. Ons kan dan nie halfhartig wees nie. Ons kan dan nie hierdie reeks halfhartig binne gaan nie. Ons moet dit gaan soek met ons hele hart. En dan sê die Here, en ek sal my deur julle laat vind en julle lot verander. Lukas 11 vers 9 tot 13 sê, ek sê vir julle bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat bid ontvang en elkeen wat soek vind en vir hom wat klop sal oopgemaak word. En vir watter vader onder julle sal as hy seun om 'n brood vra vir hom 'n klip gee, of ook 'n vis sal in plaas van 'n vis 'n slang gee, was hy eier vra een skerpioen gee? As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid? Mag het ons gebed wees. Mag ons die Here so saam soek. Ons nood en herlewing. Die toestand in die orde van die dag. Ons kan nie daarom bid ons. Mag ons die Here saam soek. Vanaand en ook so in die weeksaande tot en met Woensdag. Dat die Here kragtige Godgewerkte herlewing stuur. Kom ons bid. Heer, ons Vader, baie dankie. Dankie dat U ons gedraai, dat U woord verkondig kon word. Maar Here, dankie dat U ook tot ons kom praat deur U woord. Dankie Here, dat ons U kan vertrou vir hierdie werk. Ons besef die toestand. Here, en ek dink in 'n sin besef ons nie eens die diepte eintlik van hierdie toestand nie. Daarom kom vra ons, o Here, dat U asseblief deur die Gees kragtig kom werk. Dat U sal kom oortuig, dat U wonderlik ons kom besoek in hierdie reeks. Here, stuur herlewing. Stuur U Gees. En mag elkeen wat smag na U, Here, mag U hulle vind in hulle binnekamers. Ons bid dit, o Here, Ons vra het alles in U naam ontwil. Amen. Ons gaan die genade van ons Jesus Christus, die liefde van God, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met jy elkeen. Amen.